Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Situata me furnizim me energji elektrike në Kosovë vlerësohet se është alarmante. Llogaritë së më tepër se 12 milion euro është vlera e faturave të ujit të shpenzuar e të cilat nuk janë paguar nga banorët serb të pjesës veriore të Kosovës që nga përfundimi i luftës. Departamenti Amerikan i Shtetit vlerësoi se kërkesa e presidentit të Rusisë për zvoglim të personelit diplomatik amerikan në Rusi është për keqardhje dhe e parësyeshme. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Gjermanisë thot se dy vet janë vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur gjatë të shtënave në një disko klub në qytetin jugor Konstancë. Policia tha se një person 34 vjeçar ka hapur zjarr në këtë disko klub në orët e para të mëngjesit të djeshëm, meç raste ka vrarë një roje të sigurisë dhe i ka plagosur 4 persona të tjerë para se të qëllohej për vdekje nga policia. Policia ka përjashtuar terrorizmin si motiv për këtë sulm dhe tha se personi armatosur ishte shtetas irakian, i cili në Gjermani kishte ardhur në vitin 1991 dhe nuk ishte azil kërkues. Ne ende po zhvillojmë hetime, por rrethanat e këtij zhvillimi në disko në mbrëmje para të shtënave janë pak më të qarta dhe kjo na ka çuar që ta përjashtojmë prapavijen terroriste, tha zëdhënësi i policisë në Konstancë Fritz Bezikofer. Sulmuesi ishte plagosur në mënyrë kritike gjatë të shtënave me policinë, derisa largohej nga disko klubi, por më vonë vdiq në spital nga plagët e pësuara, thuhet në kumtesën e policisë. Departamenti Amerikan i Shtetit ka vlerësuar se kërkesa e presidentit të Rusisë Vladimir Putin për zvoglimin e personelit diplomatik të Shteteve të Bashkuara në Rusi për 755 vjet është për keqardhje dhe e parësyeshme dhe ka paralajmëruar se Washingtoni po e shqyrton përgjigjen e mundshme. Ne po e vlerësojmë ndikimin e një kufizimi të tillë dhe se si do të përgjigjemi ndaj tij, thuhet në kumtesën e mbrojtshme të Departamentit Amerikan të Shtetit. Kërkesa e Zotit Putin që Shtetet e Bashkuara ta zvoglojnë numrin e personelit në Rusi u bë në periudhën e përshkallëzimit të mospajtimit lidhur me sanksionet e reja të miratuara nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara kundër Moskës. Gjatë një interviste të djeshme në televizionin shtetëror rus, Putin tha se mëse 1000 diplomat amerikan dhe personel mbështetës aktualisht punojnë në Rusi dhe 755 vet duhet ta ndalin aktivitetin e tyre. Afro 2800 ushtar nga Gjeorgjia, Shtetet e Bashkuara dhe 6 vende të tjera i kanë filluar ushtrimet ushtarake madhore. Gjorgji Kvirikashvili, kryeministri i vendit mikpritës së Gjeorgjisë dhe liderët e tjerë dje thanë se këto ushtrime shohin si hap substancial drejt qëllimit të tyre për antarësim në NATO. Këto ushtrime do të ndihmojnë në Gjeorgjinë që të jetë më afër standardeve të NATO-s dhe të forcoj aftësinë në gjithë rajonin, tha Kvirikashvili gjatë ceremonisë së hapjes në bazën ushtarake Vaziani afër kryeqytetit Tbilisi. Në këto ushtrime që zgjasin 2 javë, marrin pjesë edhe ushtarët nga Britania, Gjermania, Turqia, Ukraina, Slovenia dhe Armenia. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Kombet të Bashkuara Nikki Haley tha mbrëm se nuk ka kuptim për të mbajtur seancë të jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për lansimin e fundit të raketës balistike ndërkombëtare të Koreas Veriore. Ambasadorja Haley theksoi se edhe një tjetër rezolutë butë e Këshillit të Sigurimit të OKB-s do të ishte më e keqe se asgjë në dritën e shkeljeve të vazhdueshme të Koreas Veriore të sanksioneve të OKB-s kundër programeve atomike dhe raketore të veri koreanëve. Para 3 ditësh Korea Veriore ka kryer testin e një rakete balistike ndërkombëtare dhe tha se tash është e aftë që të arrijë deri në tokën e Shteteve të Bashkuara me armatim atomik. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në gazeta vazhdon të dominoj mbajtja seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës këtë javë. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
E përbisnja koaditore Fazmir ka dhënë pas se koalicioni PDK AK nis masionon që në të njëjtën ditë të nxjerrë në votim kandidatin për kryetar të kuvendit dhe të nominuarin për kryeministër. Gazeta thekson se megjithse nuk është zyrtarizuar ende, Kandidati vetëm për krye parlamentar do tjetë Kadri Veseli, ndërka që Ramush Haradinaj është i mandatuar për postin e krye ministrit. Por ajo që ka vënë re gazeta është se as Veseli e as Haradinaj nuk do të kemë për krahje në lëvizjes vendosje dhe të LDK-s me partnerët e koalicionit. Duke theksuar se koalicioni PAN deri tani nuk e ka dëshmuar se ka votat e shumicës të thjesht prej 61 sosh, që është e nevojshme për zgjedhjen e krye parlamentarit dhe krye ministrit, gazeta po ashtu ka vënë re se ky koalicion nuk ka treguar se sa vota llogarit ti ketë jashtë koalicionit dhe komuniteteve pakic. Derisa zyrtarë të PDK-s i kanë konfirmuar të përditshme koaditore se të gjitha synimet e koalicionit PAN do të përmbushen më 3 gusht në seancën konstituive, gazeta nuk përjashton mundësinë që nyja politike mund të shkaktohet pikrisht tek zgjedhja e kryetarit të kuvendit, pasi partitë që renditen pas PAN-it kanë thënë se nuk do të votojnë Veselin për kryetar, sikurse as që do të votojnë Haradinajin për kryeministër. Fatmir.
Sipas gazetave, çfarë zhvillimesh mund të ndodhin gjatë kësaj seance, Zenel?
Sipas monitoruesve të punës së kuvendit të Kosovës, Fatmir, ligjvendësit kanë lënë të hapur mënyrën e votimit të kryeparlamentarit që mund të jetë përmes ngritjes së dorës apo të fshehur përmes votimit në kuti. Gazeta koaditore thekson se në PDK nuk kanë treguar nëse janë duke konsideruar votimin e fshehtë për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Gazeta mëtej shpjegon se për të realizuar votim të fshehtë fillimisht duhet ketë një propozim nga njëri prej grupeve parlamentare dhe më pas të hidhet në votim për miratimin e cilit duhet shumica votave të deputetëve të tanishëm, por nëse në seancën konstituive nuk marrin pjesë gjithë deputetët, pragu prej 61 votave mund të ulet, që nuk kupton se nëse mungojnë 3 deputet vetëvendosjes dhe koalicionit LDK-AKR, alternativa, koalicioni PAN mund që me 59 vota që kanë kuvend të ashty për para këtë propozim. Por si kundër përgjishën dhe i kësaj situate, si pas monitoruesve të punës kuvendit, mund tjetë braktisja e seancës nga deputetet e vetëvendosjes dhe koalicionit LAA në mënyrë që të pamundsoj votimin pasi në salë nuk mbesin 61 deputet numër ky praj nevojshëm për të siguruar kuorumin.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pasiguria me furnizim e energji elektrike vlerësohet se është njëri nga problemet me të cilin Kosova po ballafaqohet që nga pas lufta. Ditëve të fundit nga Korporata Energjetike e Kosovës është paralajmëruar se brenda 2 javësh Kosova mund të ballafaqohet me një krizë energjetike për shkak të shpenzimit të rezervave të thëngjillit për prodhimin e energjisë elektrike. Situata vlerësohet alarmante. Kronike Luljeta Krasniqit.
Mungesën e energjisë elektrike ka paralajmëruar dhe zëvendës ministri në largim i financave Agim Krasniqi. Ai në një postim në Facebook ka shprehur shqetësimin e tij për këtë çështje. Shpejt mirisht Kosova jon do të mbetet në terë, prap do të ankohemi pse do të rriten çmimet e energjisë, pse prap do të varemi nga importet nga Serbia, ka shkruar Krasniqi. Ndërkohë kryetari i sindikatës energjetikës Izet Mustafa thot për Radio Evropa e Lirë se problemet që Kosova rrezikon të ketë me energji elektrike do të duhet të adresohen urgjentisht nga autoritetet kompetente, në të kundërtën shton ai problemet do të jenë të mëdha. Pak nasit nga furnizimi jo stabil me energji elektrike, Mustafa thot se do të rriten, si pas ti edhe çmimi i energjisë do të jetë më i lartë.
Po presim që të angazhohen shumë seriozisht institucionet që janë relevante, që kanë përgjegjësi dhe që mund të kontribuojnë në përmirësim të situatës, për ndryshe normal që krijohet probleme edhe me rreth 5000 punëtorë të Korporatës Energjetike të Kosovës, që mandej do të mbeten pa punë, do të jenë rrethe sociale, do të ketë reagime të ndryshme, po ashtu do të reagojë edhe popullata, sepse sigurisht që nëse ndodh kjo, atëherë kosto e energjisë që do ta paguajnë konsumatorët, që do të jetë blerje për jashtë shtetit, do të jetë shumë më e lartë.
Derisa qytetarët anketuar nga Radio Evropa e Lirë quajnë të papranueshme problemet që mund t'i ketë Kosova me energji elektrike. Anita, një qytetare nga Prishtina, thot se rikthimi i reduktimeve të energjisë elektrike është i paarsyeshëm.
Tjetër është zakonisht një problem shumë i madh. Nëse më vërtet pas 2 javësh qytetarët nuk do të kenë rrymë elektrike. Po, ajo që më shqetëson është fakti se për sa vite pas luftës dhe nuk arritën të ndërtojnë një termocentral të ri që mos të kemi problemet të tila.
Ngjashëm shprehet edhe Donjeta.
Nëse në të ardhmen do të ballafaqohemi sërish me probleme të rrymës, atëherë shoh si dështim të institucioneve shtetënore. Normal që do të jetë problematike për secilin qytetar të Kosovës.
Ndërko Arben Gjuka, drejtori Korporatës Energjetike të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë, se pas dy javësh do të bëjë një plan emergjent për të përballur me këtë situatë që ai e vlerëson si alarmante.
Dhe fatkesisht ne edhe dy javët e ardhme do të dalim me një plan emergjent që në kupton që duhet të ndalim disa nisi gjeneruese ose të kemi një gjenerim të kufizuar për arsyet e mundësive ose rezervave të kufizuara që kemi për marrjen e qymyrit në atë pjesë.
Vjetërsia e termocentraleve vazhdimisht është përmendur si arsye kryesore mungesës së energjisë elektrike që prodhohet nga KEKU. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Llogaritet se më tepër se 12 milion euro është vlera e faturave të ujit të shpenzuar, e të cilat nuk janë paguar nga banorët serb të pjesës veriore të Kosovës që nga përfundimi i luftës, thon udhëheqës të kompanisë rajonale Ujësjellësi Mitrovica, sipas të cilve nëse nuk ndërmerren masa, rrezikohet ndërprerja e prodhimit të ujit nga kjo kompani. Zyrtarët e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik në qeverinë e Kosovës në largim pranojnë se uji i harxhuar në atë pjesë të Kosovës nuk paguhet. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Zyrtarët e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik në qeverinë e largim të Kosovës pranojnë se uji i harxhuar në atë pjesë nuk paguhet. Në një përgjigje për Radio në Evropa e Lirë, zyrtarët e njësisë për politika dhe monitorim të ndërmarrjeve publike në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik kanë thënë se një ndër arsyet e mospagimit e faturave është refuzimi qëllimshëm i pagesës e faturave nga konsumatorët, rastet sociale dhe pamundësia për inkasim. Ky problem, sipas tyre, është temë diskutimi që nga pas lufta me të gjithë faktorët relevant. Për të mundësuar operimin e kompanisë rajonale, thuhet me tutje në përgjigje që nga viti 2009, kjo kompani është subvencionuar me mjete financiare nga buxheti i Republikës së Kosovës në vlerë prej mbi 5 milion euro, në mënyrë që të mbulon shpenzimet operative të shkaktuara nga mospagesave faturave të qytetarëve, kryesisht të pjesës e veriore të Mitrovicës. Edhe kryeshefi ekzekutiv në kompaninë Ujësjellësi Mitrovica, Sami Miftari, për Radio në Evropa e Lirë, thotë se mbi 5 milion euro janë dhënë subvencionen nga qeveria, por këto janë të pamjaftueshme për mundësinë e operimit të kompanisë. Ai kërkon nga institucionet e reja të dalën nga zgjedhjet e 11 qershorit që ky problem të zgjidhet marr parasysh edhe natyrën politike që ka. Për faktin se 40% e ujit të përgjithshëm shpenzohet për komunat veriore të Mitrovicës, Miftari thotë se në rastet e caktuara ndeshkon qytetarët e komunave tjera me ndërprerjet e furnizimit me ujë, pasi furnizimi nuk lejohet të ndërpritet në pjesën veriore.
Gjithsesi, kjo ndodh nganjëherë për arsye se fabrika në Shqipëri është duke punuar me kapacitetin të plehut, edhe fabrika në Balencë, edhe nganjëherë detyruam që të bëjmë restruksion edhe në komunën e Mitrovicës edhe në komunën e Skënderajit. Edhe në Vushtrre.
Në anën tjetër, duke cilësuar këtë dallim mes qytetarëve si shkelje të drejtave të njeriut, institucioni i avokatit të popullit tashmë ka hapur hetim zyrtar, thot për Radio në Evropa e Lirë avokati i popullit Hilmi Jashari.
Ja cili tash është në proces të vullnetimit, ose për këtë bazës ligjore edhe korrespondencës me autoritetet përgjegjëse, kështu që është në hetim e sipër. Edhe se përfundohet vullnetimi, ne do dalim gjithashtu me një raport i cili do të jap vlerësimin.
Përveç mospagesës e faturave të ujit të shpenzuar, banorët e kësaj pjese nuk paguajnë as faturat e energjisë elektrike që llogariten 8 milion euro në vet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Situata me furnizim e energji elektrike në Kosovë vlerësohet se është alarmante. Departamenti Amerikan i Shtetit vlerësoi se kërkesa presidentit të Rusisë për zvoglim të personelit diplomatik amerikan në Rusi është për keqardhje dhe e paarsyeshme. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmeton çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.